Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. I dag, for første gang I podcasten, så har jeg med meg to fantastiske gjester. Det en som heter Fredrik, og det en som heter Ina. Dere på linja?
Vi med.
Det vi.
Du, så koselig. Men før vi begynner, for I dag så skal vi snakke om et tema som, I hvert fall jeg som karriereveileder opplever, veldig viktig å sette fokus på, og dette noe dere står I og jobber med til daglig. Nettopp karriere og utdanningsvalg for ungdom og unge voksne. Så før vi kommer til det, så vi nødt for å bli litt bedre kjent med dere. Fredrik, kan ikke du starte med å fortelle lytterne, jeg trenger ikke å ha hele liksom, avhandlingen og livshistorien, men litt sånn kort, hva det du gjør akkurat nå, og hva det du kanskje brenner for I det du jobber med da?
Ja, akkurat nå så jobber jeg I noe som heter Karriereenheten I Oslo, som driver med kompetanseheving av rådgivere og karriereveiledere I Oslo-skolen. Og så jobber jeg også som karriereveileder på en videregående skole. Så jeg har en liksom, to hoden inn I dette her. Det så veldig fint å jobbe både på etatsnivå når du får jobbe mot rådgiver og karriereveileder I Oslo-skolen, men det fantastisk også å kunne være på et kontor og snakke med ungdom og snakke med unge folk som skal ut I arbeidslivet og kunne hjelpe de og snakke og drodle med de. Det fantastisk, for det mye... Jeg skal ikke tro alt som står I media, det mye fantastisk bra ungdom.
Ja, og vet du hva, dette her, før vi går til deg, Ina, dette her kjempeviktig, fordi vi lar oss jo påvirke av alt mulig, både som ung voksen og som karriereveileder og som foresatte. Og det det å få lov til å på en måte høre at den generasjonen, altså generasjonen under oss, liksom ikke helt fortapt. Det fantastisk mye bra der, og det tror jeg vi skal komme litt mer inn på etterpå også, så jeg veldig glad for at du sa. Ina, kan ikke du dele litt om deg og det du holder på med da?
Jo, jeg nå rådgiver på en videregående skole jeg også, jobber da både med karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning. Jeg har begynt her I år, men har tidligere jobbet I ungdomsskolen som karriereveileder der også. Og synes det spennende også å se ungdom på litt sånn ulike stadier I livet, men jeg synes det aller mest spennende å være med ungdom på den reisen, uansett om de så unge som ungdomsskolealder, eller om de på videregående skolealder, og se den reisen de på i sitt liv, da, som igjen fører til et yrke eller en utdanning etter hvert, og de tankene og de refleksjonene de gjør seg underveis, synes jeg veldig spennende å være med.
Ja, og jeg så glad for at dere begge to med, fordi altså, ungdomstiden, ungdomsårene kan jo oppleves som tøff for mange, jeg sier ikke at det som for alle, og vi leser jo liksom stadig om karakterer og press, og du skal håndtere sosialliv, og det så mye som skal håndteres, og midt oppi dette her, så skal man jo også både på ungdomsskolen velge litt hva man skal gjøre på videregående forsøke å finne ut hva man skal gjøre videre I livet. Hva det typiske ting som kommer opp I samtale med ungdom eller unge voksne, som dere I dialog med rundt akkurat disse tingene her? Ordet fritt, altså, så bare fyr løs.
Det var veldig blandet. Altså, noen veldig klare på hvert de skal. Man har en konkret plan, en konkret mål, og det jo samtalen der blir lite mer å kunne reflektere. Ok, hvordan skal du nå dine mål? Hvordan skal du komme dit? Hva alternativene? Og så videre. Og så det noen som kommer inn på kontoret og sier, jeg har ikke peiling, jeg vet ingenting. Og da har man börjat helt annet ståsted. Man vet jo som regel mer enn det man sier. Man sånn, men du kanskje vet hvor du absolutt ikke vil bli. Ja, okej, okay, men då kan vi börja där istället och ta bort dem, för då behöver vi inte fokusera oss på det. Så det är ju individer vi snackar med, och det är ju olika allesammans, för att säga det enkelt.
Og så er det noe med det at å bli kjent med seg selv også. Altså en ting er hva man absolutt ikke vil, men det, hvis du ikke har reflektert over hva er det jeg er god på, hva er det jeg får til, hva er det jeg liker å drive med, så er det det å sette i gang den tankeprosessen også kan være veldig, veldig spennende sammen med ungdommene.
Ja, og det her tenker jeg så viktig, fordi mange ungdom eller unge voksne jeg har snakket med opplever nettopp dette press eller dette stress, og så tenker jeg, hvor kommer det fra? Altså, hva slags diskurser er det som er skapt kanskje på samfunnsnivå eller på systemnivå som gjør at man skal kjenne på det presset? Altså, hvorfor er det ikke mer lekent og litt mer uhøytidlig å skulle ta det valget her? For, eller valgene, mange føler på en måte at nå skal de velge for livet. Hva handler, hvorfor er det sånn? Jeg blir 38 nå, og jeg husker ikke noe at det var sånn. Det var litt sånn... allmenn tegnform. Det var liksom ikke samme den der følelsen av at dette var så alvorlig.
Jeg tror det liksom mer fokus på det nå, kanskje enn hva jeg gjorde når jeg gikk på videregående skole, for det började bli noen år siden nå, men jeg hadde mor og far som aldri var liksom sånn pushy på noen som helst måte. De ville gjerne at min mamma er gammel, jobber på flyg, jobber for SAS, og hun ville gjerne at jeg og min syster skulle ut og reise og se verden før vi gjorde noe mer. Hun tenkte at det var en god måte å gjøre på. Så det är liksom kanske en, det kommer vi kanske lite grann också var är du växt upp någonstans, vad har du för bakgrund där men samtidigt media, press, influencers, det är så mycket input för ungdomar idag, det kommer överallt liksom, du får aldrig slappa, du får liksom det hela tiden är du uppe i ett eller annat, och det är liksom Det kan bli ett press för många att man ska lyckas, man ska bli vällyckad, man ska göra detta här och för att göra det så måste jag göra sån och bla 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 bla. Så helt plötsligt är du utbränd i en ålder av 17 år och det är ju trist alltså, att det ska vara så.
Vad tänker du, Ina?
Jo, alltså sån jag tänker att det är alltså en ting är på något sätt det att man har någon förväntningar men samtidigt också så är det det, i hvert fall her i Oslo, da, det å komme inn på den videregående skolen man vil, for eksempel, veldig karakterstyrt, sånn at det blir et konkurransesystem i det, allerede fra ganske tidlig alder, hvor de vet at okay, jeg må prestere så og så bra for å komme dit jeg vil. At det også noen ganger blir på en måte en sånn standard på hva som er bra og ikke bra, ut fra at man på en måte rangerer med karakter, og tenker, hvis de tar med seg det videre inn i studier også, så er det sånn at de tenker at ja, de studiene som på en måte har de høyeste kravene må være det beste. Og det, altså sånn, på en måte så er det nok en del prestisje i det også, men jeg tenker at det blir... for mye av det da, jeg savner litt som det du sier, Elaine, med hvorfor er det ikke leken, hvorfor er det ikke gøy, hvorfor kan ikke jeg kjenne etter hva er det jeg virkelig vil, og jeg tenker at det er så viktig at vi får fram til ungdommen også, og at vi på en måte gjør ting sammen med de som på en måte ikke bare er fokus på, ok, hva skal jeg gjøre videre, men å få de til å utforske, få de til å finne ut liker jeg. Dette kan være noe for meg da.
Og ikke sant, for det vi som har levd noen år da, vi vet jo det at ok, så får du kanskje en mediumkarakter på et eller annet høyere utdanning, eller du har et snitt på et eller annet, og det definerer jo ikke hvem du er, og da akkurat den der hvor identiteten blir så tett bundet opp mot det å skulle prestere, som jeg tenker også påvirker liksom hvilken opplevd følelse du har av verdi da. Og så det dere beskriver begge to, jeg tenker det er mange, mange foresatte som er lyttere, og det er mange unge som er lyttere også, og det jeg har lyst til å på en måte stille dere spørsmål om nå, som du var også inne på, Fredrik, det er jo dette med hvor man har vokst opp, ikke sant, og hvem man kanskje har som har oppdratt en eller tatt vare på en, og hva man får av input, og hvilken betydning opplever dere at foresatte spesielt har å si da, for... ungdom eller unge voksne som står nettopp om for det å skulle navigere i utdanning eller karrierevalg?
Ja, det er jo dette med valg, da. Altså, det er jo karrierevalg, du skal velge en karriere. Fokus på det blir liksom alt for tidlig når du 15-16 år. Alltså, jag visste ju inte vad en karriärvärdare var när jag var färdig på videregående skola. Jag hade ju ingen aning att jag skulle sitta här i Norge 20 år senare och jobba som karriärvärdare. Så vägen gick ju liksom, den blev ju till mens jag gick undervejs, och så skedde det och skedde det och skedde det och skedde det. Så det liksom, man droppar den liksom fokus på att det är ett val du ska göra. Du ska starta ett sted. Och så kommer det kommer hända ting undervejs. Mm. Och det är liksom det som är liksom fokus på. Kanske att tänka att ett skritt i taget. 5 år kan vara för länge att planlägga. Kanske 1 är nog, 2 år är nog liksom. Och jag kommer inte ihåg vad du spurte helt, men jag följer att jag pratade lite.
Nej, men du är lite inne på något, för det handlar också lite om hur de föresatte kan vara med på att påverka, eller hur de upplever det att skulle stötta en ungdom eller ung vuxen i det att stå i utbildning och karriärvalg. Och där som du säger lite, att någon tänker ju trygg jobb och 5-årsplan, och andra vet ju kanske inte själv hur de ska navigera. Någon har väldigt starka meninger. Upplever du, Ina, att de unge ungdomarna och unga vuxna på något sätt har med sig något från föräldrarna sina in i möte med dig?
Ja, många har det. Och det som undersökelser visar också, det är att föräldrar har mycket att säga för ungdomsvalg, att de är en viktig bricka i det valget ungdomarna ska ta. Och så är det någon som någon upplever det nog som ett press. Utan att föresatte nödvändigtvis har lagt något press på dem, men att de upplever några förväntningar. Andra har mer en sån utforskningsdel samma med föräldrarna. Och jag har jobbat en del ut mot föräldrar, och det är inte för att styra dem på något måte, men min på måte, det som jag syns är viktigt i arbete med föräldrarna är att de har den, eller att de har kunskap om det de snackar med ungdomarna sina om. För att det är ofta så att de har någon meninger och tankar. Och det kan vara väldigt, väldigt fint. Men jag tänker att de måste vara byggt på riktig information.
Mm.
För utbildningssystemet är i ändring. Och det ligner inte helt på sånt som när vi gick på skola. Det ligner, och det har, då har det också varit ändringar några år tillbaka. Så att det är många föresatt som tänker, eller föräldrar då, som tänker att skolevärdagen eller utbildningssystemet är sånt som då de var unga. Eller de vet inte akkurat hur det är nu. Och så tänker jag att det kan vi vara en bidragsyter in i då, som karriärvägledare i skolorna. För att vi sitter på den informationen, vi kan på en lätt måte ge den informationen. Mm. Och då kan det vara enklare också för föräldrar att vara i en tättare dialog och kanske då utforska ändå mer då, samma med dessa ungdomarna.
Ja, och det tror jag, det du säger nu är lite av nyckeln, för många av de jag har jobbat med, både folk som har fallit utanför skolan och som står i skolan och så kommer från resursstarka hem och liksom hela packa. Och någon av den tendensen som har gått igen är ju på något att föräldrarna har haft en del starka meninger om vad som är tryggt och vad som är lurt. Och så vet ju vi nu att det ska lite mer till kanske att få den guldklocka då. Mor min jobbade i NAV i 50 år, ikke sant? Det jag ser liksom inte för mig. Det är inte många som kommer att stå 50 år ut ett löp i samma bedrift nu. Så det är ju något med att utbildningssystemet är i ändring, samhället är i ändring, det är komplext, det är osäkert, coronan har ju slått till. Och hur har coronan på något sätt påverkat hur det samhandlar med både föresatte och ungdom då? För jag vet ju, Ina, du har ju haft några workshops bland annat med föräldrar, och det är en jättefin måte att gå i dialog på. Men vilka grepp eller vad gör du nu då för att försöka och rätt och slett få igång den dialogen då, och bidra?
Det är ju vanskligare.
Ja, det är låt att säga.
Alltså, det är det, kort och gott sagt. Corona har ju på måte gjort situationen vi står i lite annorlunda. Speciellt att här kanske man kan ha workshop för föresatt. Och nu jobbar jag primärt mot videregående och ungdom där, och där är kanske inte föresatt i lika stark grad involverat som för exempel på ungdomsskolan. Men det är ju speciellt nu kanske tiden fram mot 1 mars öppnadsvis för videregående skolan. Så har vi varit ute och snackat med föresatta tidigare och kunnat ge en god nykter information om vad är videregående skolan, vad är det, vilka alternativ finns och så vidare. Och ja, det är 15 utbildningsprogram du ska kunna välja på emellan. Men i Oslo så har vi öppnat till över 30 olika alternativ, sökbara alternativ på VGN. Och det är vanskligt att kräva för oss att ha en insikt över allt detta här. Och det, där har vi kunnat hjälpa, men i coronatiden så är det lite vanskligare. Så kanske de genom en podcast om det här kan få höra lite grann om det och ta, väcka intresse, nykärlighet och sådana typer av ting.
Det är ju... Ja,
det vi ønsker å oppnå.
Og det jo det som intensjonen både med podcasten, handler om å ufarliggjøre karriereveiledningsfagfeltet, men også snakke med dyktige fagfolk som i tillegg til å være gode fagfolk også medmennesker. Ikke sant? Dette jo på en måte fremtidens ressurser. Og så tenker jeg at det heller ikke lett nødvendigvis å være en foreldre og skulle navigere i hvordan snakke med en ungdom eller ung voksen heller. Faren min, jeg skal si det, han jo 82 nå, så han var jo 45 når han fikk meg, så han var voksen. Det eneste han var opptatt av, det var at jeg skulle få meg en utdanning og en trygg jobb. Og jeg har tatt meg en utdanning og holder på med masteren i karriereveiledning nå, men jeg har jo både hoppet av to lederjobber og reist jorda rundt og startet eget selskap, og vi lever jo litt i to forskjellige verdener. Og hvordan kan man snakke med ungdom da, som opplever kanskje at foreldrene har noen sterke meninger? Det til ungdom eller unge voksne som lytter, det noe man kan si selv eller gjøre for å på en måte løfte dette her fram i møte med sine egne foresatte?
Jeg tenker kanskje at det å utforske informasjon sammen kan være en løsning. Når jeg har hatt disse foreldreworkshopene, så en del av det også utforske, for eksempel vilbli.no og utdanning.no, sammen med foresatte, sånn at de får prøvd og sett hva som finnes der, hva de kan bruke det til. Ofte så min erfaring at ungdom kjenner disse nettstedene ganske godt, men de bruker det ikke sammen. Men det å sette seg ned sammen, vise fram hva det som finnes her. Der det informasjon både om utdanninger og om ulike typer yrker. Og jobbkompasset som ligger inne på utdanning.no, den viser også en del sånne beslektede yrker, og det å snakke om de sammen, det å finne ut hva som faktisk finnes innenfor det man har interesse for, tenker jeg kan være veldig, veldig nyttig å gjøre. Sånn at ta med foreldrene på den reisen sammen, da, inn på det digitale og gå inn på noe sammen.
Og det tenker jeg kjempeviktig, fordi noen av de jeg har vært i møte med har i hvert fall hatt en opplevelse at det har ikke vært så lett å si at men det passer ikke for meg, eller det synes ikke jeg er riktig. Og det der å kunne trene litt på kritisk tenkning også, selv som ung, da, fordi jeg så kanskje kommer med mine refleksjoner, jeg jo bare et subjektivt menneske med min erfaring, så jeg synes det kjempelurt å skulle bli lærer, men det jo ikke sikkert at det for, ikke sant, så det der å tenke at det jo til syvende og sist en selv som skal leve med det valget, men det kjennes litt så tungt å bære også, i tilfelle, og her kommer mitt neste poeng, i tilfelle man velger feil. Altså, og jeg liker ikke det ordet feil, men la oss bare bruke det nå, for vi vet jo alle på en måte hva vi legger i det. Hvordan på en måte dialogen rundt det? Det noe som kommer opp?
Ja.
Det det, ja.
Ja, definitivt. Ja, men det er livsfarlig å velge feil. Det er farlige greier. Og det snakker jeg også, det spør jeg ofte elever om. Men også foresette, altså, hva er de fleste redde for når det kommer til å valg? Og de fleste nevner det, velge feil.
Hva betyr det liksom?
Ja, hva betyr det? Det jæklig godt spørsmål egentligen. Hva betyder det å velge feil? Altså, jeg hørte, det var sånn her, hva heter det her? Jeg har TV-program for noen år siden. Skitsamme, hva heter det? Det er svint så noe. Men da snakker de om at hver dag så tar du 37 000 valg. Altså hver dag. Og det innebär att du tar et valg litt over en annen sekund. Og hvis du tar 37 000 valg om dagen, så lover jeg noen med feil valg. Det ikke noe snakk om saken. Og det ikke farlig å velge feil, men det klart noen valg her i livet større enn andre. Og dette her kan kanskje en ungdom på 15-16 som skal velge videregående skole, kanskje et av de største valgene de har gjort hittills i livet. Og hvordan minimerer risken for å velge feil? Det det som spennende å snakke med dem om.
Ja, hvordan?
For det gjelder dette. Ja, hvordan gjør man det da? det er liksom... Det første du begynner å ha informasjonen, og så skaffer relevant informasjon om de valgalternativene du står over. Og det som jeg sier til foresatte iblant, da, hvis du skal kjøpe en bil, så går du inn i en bilbutikk, og så peker du på den første bilen, og så tar du den. Du skaffer det som regel kanskje relevant informasjon. Ok, hva er det jeg har behov for i en bil? Hva kan denne bilen tilby for meg? Hva finnes det for alternativ? Eller hur? För då minimerar man kanske risken till att faktiskt välja fel och göra ett gott val.
Mm. Och det lurer jag på, och det är lite sånt till dig också, Ina, i tråd med det, med det Fredrik säger, vad detta med att välja fel, hur det är så lätt att sitta och nej, men det är inte så att det bara hoppa i det och detta ordnar sig. Det är ju kanske inte det man vill höra. När man känner detta att nu står jag på trappen och när jag är usikker, så säger du, men du är så flink, du är så stark, det går sig till. Det vill ju kanske ge en upplevelse av att inte bli sett eller hört eller tatt på allvar. Så jag upplever i hvert fall att av och till så ender någon upp och blir liksom handlingslamma.
Mm. Definitivt.
Och i den jobben där har det, hvordan liksom jobbar man sig runt detta här? För valget må ju tas.
Det
må ju det, eller du kan ju undgå ta det, man må ju ingenting, men...
Nej, det är sant.
Men vilka krafter är det på en måte som är i sving när det gäller detta med felvalg? Är det frykten för vad alla andra ska mena? Är det frykten för att... Vad handlar den frykten för att välja fel om?
Vad säger du, Ina?
Nej, alltså jag tänker det är lite så som kanske du var inne på i stad, Fredrik, detta här med att det ska vara så successfullt, allt ska vara så perfekt och fint, och då tänker man att jag, och så ser man för sig att jag ska börja på det utbildningsprogrammet eller ett utbildningsprogram, jag ska vara färdig på så lång tid med vidaregående skola, jag ska gå vidare till att ta en högre utbildning och jag ska vara färdig utbildad, och man har på en måte regnat sig fram till att det vill ta så många år och då är jag färdig då och har den utbildningen. Men så är det ju för de allra flesta. Jag tänker att det är viktigt att vi som vuxenpersoner också berättar ungdomarna att det är inte sån det är och det är inte sån det trenger att vara. För de allra flesta står inte där idag som de tänkte sig att de skulle göra när de gick på ungdomsskolan eller på vidaregående skola. De flesta har tagit någon andra valg undervejs. Så att jag tänker det att visa dem det är en ting, eller fortelle dem det. En annan ting är ju att när de ska ta detta valget, lite som Fredrik säger också, att de har så mycket information som möjligt, att de har satt sig gott in i att de är trygga på att nu vet jag vad jag har att välja mellan. Nu vet jag vad alternativen mina är. Jag har inte kimsa här. Och så reflektera vad vilka grundlag jag har valget mitt på. Och få dig till att vara trygg på att det är mitt valg, det är inte vad väninnan mig väljer, eller det är inte vad mamma och pappa menar, eller vad jag läste om i avisen att det var lurt att göra, det är faktiskt vad jag har lust till. Som är ett viktigt grundlag. Och så tänker jag att möjligheten man har för omvalg må också vara presenterat, inte att man ska ha väldigt mycket fokus på det, men att det är många som har tagit ett valg som de tänker att nej, detta passar inte mig, och så har de gjort någon grepp för att göra om på det, om det är att de har valt om igen eller att de har gått en annan väg senare, varierar ju nog. Men det för många ungdom så virker det att göra ett omvalg som helt krise när de ska välja första gång. Och så ser man att de ungdomarna som faktiskt gör det, eller i alla fall en god del av de som faktiskt gör ett omvalg, de gör det ju för de ser ett behov, eller de har på något sätt gjort en erfaring som gör att de verkligen har lust att byta, och de blir ju väldigt förnöjd med det valget de gör när de gör det omvalget. Och kanske du måste tro, alltså vi har snackat om felvalg, men du tror inte nödvändigtvis fel eller, men du prövde något som inte var akkurat det du tänkte dig eller inte passade så gott för dig som du tänkte. Och då gör du ett nytt valg på bakgrund av det, och så tänker jag, ja, då brukte du den erfaringen då till att få med dig nog mer vidare, och så är du en erfaring rikare och så är du på ett bättre sted.
Ja, och det sånn som när man har levt några år då, så det är ju livet. Och jag har ju haft, var det 70 podcast episoder eller något sånt. Nu har alla de som på något sätt har blivit gjort ett karriärporträtt, ingen av de egentligen hade tänkt att ända upp där de hänt upp. De har ett helt annan utdanning eller en helt annan bakgrund, och så lite sån typ av tillfälligheter kombinerat med självklart bevisste valg, och det är nog med det på något sätt skulle vara 13 14 15 16 17 18 19 och så liksom se för att du ska planlägga hela livet ditt, och det du beskriver då när vi snackar om detta med felvalg i hermetegn som egentligen bara handlar om att lära, det är ju också hvordan kan man ruste ungdom eller unge voksne til å virkelig tørre å erkjenne det da, og sette ord på at oi, her det noe I meg som gjør at jeg kjenner at jeg ikke helt på riktig hylle. For det heller ikke bestandig så lett å komme hjem og si høyt. Og dette hverken kritikk av foreldre, for det finnes masse fantastiske foreldre foresatte. Nå snakker jeg stort sett om min subjektive erfaring I forhold til de jeg har møtt, hvor unge voksne har tatt kontakt nettopp på bakgrunn av litt av det vi snakker om nå. Så det å på en måte tørre å erkjenne det for seg selv, det kan sitte litt langt inne noen ganger, akkurat som det noe galt I det også. Og så det som du sier at det kanskje ikke sånn man skal legge kjempefokus på omvalg, men det ikke sikkert alle på en måte vet at det egentlig en mulighet heller.
Ja, og det tenker jeg veldig viktig at også foreldre vet.
Yes!
At ikke det stresser foreldre, at å, du må velge riktig nå, de trenger jo heller ikke å bruke det, altså, eller på en måte ha det så fremme I samtalen med at de vet det, så vil det også gjøre at de slapper mer av, tror jeg da, I den valgsituasjonen til sitt barn. Mm. Sånn at jeg, altså sånn når jeg har hatt disse foreldreworkshopene, så det også, der har vært en informasjonsbit. Så også variert med å kalle det, om det kaller det workshop eller kurs, men at det både skal være noe informasjon og at det skal være noe praktisk I de da. De sammensatt av. Og det med omvalg blir også nevnt som en del av det, uten at det har noe sånn kjempefokus eller at man jobber mye med det, men sånn at man skal vite om det. Igjen dette her med, ok, all informasjonen du trenger å ha, det fint at ligger I bånd når du skal hjelpe noen.
Ja, også når vi snakker om omvalg, da, for kanskje unge som lytter og så kanskje velger frem til, eller når det gjelder mars eller senere livet, det sånn at jeg kan starte på et program, eller jeg kan starte på noe på videregående og bytte mens året I gang, eller må jeg liksom gå ferdig første året? Hvordan funker det her da?
Det ikke alltid du får gjort det I løpet av det året du på. Det beror kanskje litt grann hva I året du og hvis det finns ledige platser på det du eventuelt ønsker å komme in på. Og nå det jo også sånn at de har strammet in på mulighetene til å bytte I løpet av et år. Du skal ha sosiale grunder til hvorfor dette skal være. For å slippe denne skoleshoppingskulturen som var for noen år siden med at du bare liksom bytte rundt hvor du ville litt grann. Och det som jag snackar ofta med ungdomar det är sån okej okay, kan du fullföra första året här ta med dig en del av fagen så slipper du ta dem på nytt och göra det bästa alltså rusta dig på något för detta omval du ska göra. Och det är väldigt många som kommer vart och eller väldigt många ska inte säga men det är en del som kommer vart och ångra sitt val. Och nästan de kommer in nästan flaua I kontoret och säger att det här det kanske första man nämnde före mig liksom. Det gäller ju farligare detta, okej, okay, du tog ett felvalg, eller felvalg innanför situationstegn. Vad gör vi nu? Vad har vi för möjlighet? Vad kan vi gå vidare? Jo, men jag har egentligen lust att jobba mer med kroppen och sånt. Okej, okay, fint. Jag jobbar ju på en skola där bara har studieförberedande utbildningsprogram, så jag kan ha yrkesvaga. Okej, finns det en alternativ där du kunde tänka? Ja, kan tänka kanske lite som på elektriker och sånt. Ja, men så är det kul, då kan vi gå och se på alternativ och möjligheter vi har där. Så ofta går det första mötet lite sån det kan gå lite högre med högre skulden lite lavare höjt lite högre ut av kontoret och tänker det finns möjligheter även om jag har gjort ett fel val här och nu.
Och lite I förhåll till det vi är inne på då det sånt att föräldrar eller föresatte kan ta direkte kontakt med dere hvis de lurer på noe, eller går det liksom gjennom at det dere som strekker ut en hånd, eller at det går gjennom eleven eller studenten?
Det går begge veier. Det føresatte som tar direkte kontakt med meg også.
Hva det de lurer på da? Hva det liksom som går igjen?
Ja, det alt mulig. men dette her med sånn Nu jobbar inte jag med socialpedagogisk rådgivning på någon som helst måte. Jag har kun karriärvägledning så jag fokuserar på den biten. Så kanske det är att elev förutsatt har varit inom socialpedagogivare först innan de tar kontakt med mig och fått anbefalningar. Då kan vi sitta ner och se möjligheter, alternativ. Och det är också, som du säger, det är en djungel där ute av möjligheter och alternativ. Och Det är vanskligt att orientera sig alltid. Då kanske jag kan hjälpa till på vägen och få sortera lite, orientera och strukturera lite.
Och nu tror jag du är inne på något, och det handlar ju lite om, vi snackade om både hur utbildningssystemet nu är och samhället, och vad tänker dere liksom är de största skillnaderna från, jag säger 20 år tillbaka då, när man stod ovanför utbildning och karriärval och fram till idag, för det är ju en del föresatte som har varit genom system eller tagit, som vi snackade lite om, en elektroutbildning eller gjort något för kanske 20-30 år sedan, och så tar man på en måte det in i nåtid. Vad vill dere si är de största förändringarna eller ändringarna som det är viktigt att föresatte är bevisst?
Jag tänker att det är kanske inte en sån stor ändring, men det är något som nå är mycket mer vanligt än det var tidigare, tänker jag, och det är detta här med att ta påbygg efter yrkesfag. För det är många som tänker att börjar du på yrkesfag så har du valt ett yrke allerede, att det lukker någon dörrar, men det gör ju egentligen inte det, för går man ett yrkesfag och tänker att nej, det är inte detta yrke jag önskar att stå i, eller detta kommer jag inte att önska att jobba med för resten av min arbetskarriär, så är påbygg eller Y-vei in i högre utbildning. Alltså det finns möjligheter också inför det, men du har nästan alla de samma möjligheterna genom genom yrkesfag. Det är kun hvis du ska, alltså vägen blir lite längre hvis du ska in i ett yrke som kräver realfagsfördjupning, kan i alla fall vara, men ellers så ligger, och det är ju bara 8% av utbildningarna, så att det är ju en väldigt väldigt liten andel, så att de allra flesta möjligheter har man ju där också. Det är lite som feluppfattning av att man lukker dörrar inför någon valg, och det tänker jag är väldigt viktigt. Det var en möjlighet för att ta påbygg tidigare också, men jag husker från när jag gick på vidaregående själv, så var det inte så väldigt, var inte så väldigt många som gjorde det. Det var på en måte inte den vägen man så fortsatt var en möjlighet, och det tror jag hänger igen hos en del fortsatt.
Hur är det på en måte man ser på det och skulle välja yrkesfag, alltså upplever på en måte att det är gap på, detta är kanske lite betänt spörsmål, men att det är ett sånt gap i förhåll till vem riktning man väljer, att det är mer populärt eller mer prestige att välja den vägen än den vägen.
Ja. Det är det. Ja.
Jag tror det avhänger, alltså så nu är vi i en by som är delt, vi jobbar i Osloskolan. Och jag tror det avhänger lite av var i byn man är också. För det är ju väldigt stort skille mellan öst och väst på andelen som söker sig till yrkesfag. Så att jag kommer från ett område, eller där jag jobbar i ungdomsskolan, så är det en ganska stor andel som söker sig till yrkesfag, och där söker de sig till alla typer yrkesfag egentligen. Något som jag syns är väldigt fint att de har önskat om, men det är också många som har sökt till, för Fredrik nämnde just att vi har väldigt många möjligheter i Oslo, väldigt många då som söker sig till kombinerade löp som har både yrkesfaglig och studiespecialisering. Samtidigt att de får bägge delar, och så kan de välja när de är färdiga med utbildningen på vidaregående, om de önskar att gå till lärare eller om de önskar att ta en högre utbildning.
Ja, för jag tänker att det är liksom viktigt att slå ett slag för lite sån likestillingen mellan de olika riktningarna. Det kan höras lite sån rart ut, men en del av de har varit i dialog med, som yrkesfag är lite sån eller det är lite sån, så tänker jag igen, hur kommer detta från att något är mindre eller mer värt än något annat? Speciellt när vi snackar om detta med att utforska egna möjligheter, veta vad man liker, och om jag har en dröm om att välja den riktningen på yrkesfag, så ska jag liksom skamma mig över det eller känna att det är kanske inte lika mycket värt som en eller annan riktning. Upplever ni några av de tendenserna? Som du sa, det är ju delt men mellan kanske var man bor, men är det en sån generell uppfattning, och var kommer det här ifrån liksom?
Vi bor i Oslo, vi bor i en akademisk by. Många av föresatta har kanske en akademisk bakgrund eller någonting istället, och är präget av det då. Vet inte kanske de möjligheterna som yrkesfagarna kan ge, hvis man går då. Och som Nina sa i stad, att du har den uppfattningen att du väljer studieförberedande utbildningsprogram eller studiespecialisering främst då, gamla allmänfag. För då har du alla möjligheter att öppna. då kan du gå vart du vill. Men det är ju egentligen helt fel, för hvis du går yrkesfag så har du faktiskt fler möjligheter att öppna, med tanke på att du kan ta påbygg. Du kan vara i jobb i flera år och ha en livslång rätt på att ta påbygg för att senare studera något annat. Eller? Vi har en god vän av mig som jobbar som snäcker i många år, men valde sen att ta ingenjörsutdannelse på universitetet och väldigt eftertraktad arbetslivet nu, för han har både den praktiska kunskapen, har varit på golvet liksom, och så nu har han sitter lite högre upp i ledelsen, men ser andra ting än den som kanske kommer rent teoretisk bakgrund på det. Och detta varierar. Jag var på en utbildningsmässa i Haugesund för några år sedan, och där var ju teknik och industriell produktion som heter det, teknik och industrifag som det nu heter. Det var det kämpepopulärt. Och där var det vanskligt att komma in på TIP på grund av att oljeindustrin och hela, så det är väldigt beroende var i landet du är också.
Ja, och det här tänker jag är viktigt att lyfta fram, och nu ska jag spöra om något som jag tror inte är en brandfackel, men jag kan snacka för mig först då, och där var jag bor och de jag har snackat med, du vet, jag är ju en fri själ, så jag tillhör ju inte någon sektor, så jag kan ju säga si lite sån vad jag vill, och så kan ju folket ta det som de vill, men det är utan tvil svært ulik praxis bland annat i ungdomsskolan på hur då faget utbildningsval blir genomfört. Jag snackat med en för lite sedan som det var sån här, får du en PC och så ja, varsågod. Och en annan sa till mig att vi fick bara printa ut ett ark. Och så skönt egentligen ingenting, och så bara valde jag något och så var det fel och så. När vi snackar om liksom fag i utbildningsval, för det är inte säkert alla som lyssnar egentligen är klara över att det är något som finns i ungdomsskolorna, för det är ju inte något som var när jag växte upp. Det var inte någon karriärvägledare på skolan när jag växte upp. Det var lite sån fingrarna i luften av vad det jag tror jag syns är gøy, och hade flinke föräldrar som verkligen stöttade mig då. Men vad är egentligen fag i utbildningsval i ungdomsskolan, och vad utifrån deras perspektiv bör det liksom vara? Vad ska det leda till? Det är lite nyfiken på.
Ja, jag har ju jobbat massor med fag i utbildningsval. Jag har undervist på alla trinn när jag jobbade i ungdomsskolan på det faget, så att det följer det är ett fag jag känner gott. Men jag känner ju igen det du säger, för det varierar väldigt vad som blir genomfört olika städer.
Är min erfaring också. Alltså missförstå mig rätt, det är ju olika lärare, vi alltid finns olika karriärvägar, det är olika praxis, men det vill ju kanske ha något si då. För de som ska stå om för val, och därför är det lite intressant att höra i alla fall vad du som har jobbat, vad det egentligen kan och ska vara och vad det kan bidra med.
Ja, för det de som jobbar inom fagfältet eller som jobbar med själva utbildningsvalg, som underviser för lärare som ska jobba med utbildningsvalg, säger ju gärna att det är skolans viktigaste fag. Så att jag tänker att vi som har det som fag och har utbildning i det, vi är ju väldigt upptagna av det faget, för att vad är det som är meningen med att gå på skolan då? Det är ju att lära, det är ju att vara samman som människor och efterhvert komma sig vidare ut i samhället. Och då att man har ett eget fag som faktiskt kan hjälpa dig och göra den processen då, mot det valget, tänker jag är väldigt väldigt viktig. Och så ska jag kanske nästan kasta en brandfackel tillbaka, och det är att jag är inte så väldigt glad i namnet utbildningsvalg, för jag tänker det är så väldigt väldigt mycket mer än det att välja en utbildning. Det är det att klara sig in i det eller den karriären då, som den utbildningen en gång ska föra till också. Så att ja, det är ju en god del. Vi kan ju inte gå in på alla fagmålen där nu, men sån måten vi löste det på vår skola var att på åttonde trinn så hade alltså faget i sig själv är delt sån att du har timantal tillsvarande en timme i uka på vart trinn. Det är forskjell hvordan det blir organiserat. Någon har det organiserat som ett kortare tidsperiode med mer intensivt. Men hvis du då har det som fast undervisning, så är det en timme i uka över 3 år. Och på min skola, där hvor jag jobbat tidigare, så hade vi på åttonde trinn, så är det att bli känt med sig själv, se lite på möjligheter, se lite på yrke man intresserar sig för, utbildningsprogram man intresserar sig för, men välja ut från egna intresser. Och så är huvudfokus på 9:e trinn är Ok, hvilke yrker finnes? Det å sette seg inn i flere yrker enn kanskje akkurat det du har sett for deg selv, presentere for hverandre, diskutere med hverandre, så da man selvfølgelig andre ting inn også, men at det på en måte hovedessensen i det. Og så da tiende trinn, mer konkret valg av videregående utdanning. Mm. Selv om det har vært elementer både på åttende og niende trinn, så kommer det enda mer konkret. Ok, hva kan jeg bruke det jeg fant ut på åttende da, for å nå de yrkene som jeg kanskje har plukket meg ut mest på niende. Og så tenker jeg at det viktig hele tiden å ha i fokus på at dette her jo ikke et endelig valg. Sånn at det blir jo ikke noe sånn fastbestemt, men at man kan bruke de tingene man tar med seg da, fra alle trinnene til å ta et valg da når man skal velge videregående utdanning. Og så får jeg spørsmål ofte, ja, hva gjør man etter 1. mars da, når man har tatt det valget? Mm. Og så tenker jeg, i det faget så ligger det mye mer enn valg av utdanning. Det ligger også hvordan skal jeg klare meg arbeidslivet, hvordan søker jeg på en jobb, hvordan skriver jeg en CV, hvordan går jeg på jobbintervju. Det er masse praktiske, morsomme øvelser som man kan gjøre, som er mer knyttet inn mot arbeidsliv, og som er veldig relevant for ungdommene på slutten av tinntrinn, hvor de begynner å tenke, ok, jeg vil ha en ekstra jobb, jeg vil ha en sommerjobb, hvordan gjør jeg for å få det? Og da er jo det også en bit av det. Fagutdanningsvalg.
Ja, og det her tror jeg ikke så mange vet. Sånn, foresatte vet jo at det finnes litt sånn innhold i faget, og det høres jo ut som alt annet enn å bare skulle få en liste. Eller som hun sa, alle bare satt på PC-en og ble henvist til en eller annen side om det var vil bli eller utdanning, da skulle du bare sitte og klikke. Ikke noe diskusjon innad i gruppa. Og så lurer jeg litt på, for du sa du har undervist i det, men det er også lærere som underviser i det. Og så er det noe med at timeplanen skal jo gå opp. Er det sånn at utdanningsvalg spiser av noen andre fag, eller er det liksom satt av dedikert tid? Eller er det forskjellig praksis?
Det er 118 timer. Ja. For, altså sånn, så det tilsvarer da cirka en time i uka hvert år. Sånn at det er et eget fag. Ja, ja. Det er,
men det er bare det at det gjøres kanskje på litt forskjellig måte.
Ja, og så er det, altså som du sier, det er ikke noe kompetansekrav i faget.
Det var det jeg lurte på.
Sånn at, ja, men det finnes utdanninger i faget, og det finnes kursing i faget, men det varierer nok veldig hvem det er som underviser i faget. Mm.
Ja.
Sånn at, og Det er nok mange som også har interesse og kunnskap, og som på en måte sørger for å få den kompetansen selv, da, som også underviser i faget, som kan fungere godt. Og så er det noen som kanskje får beskjed om at de skal ha det faget uten egentlig å ha interesse for det, eller uten å ha kapasitet til å sette seg inn i det. Og da tenker jeg, da er det vanskelig for de. Så jeg tenker at det er viktig at man har et system for hvordan ivareta de lærerne også, da. For jeg tenker at det er viktig, rådgivning er hele skolens oppgave, så det er jo både faglærere og utdanningsvalgslærere og rådgiver, men det er jo ofte rådgiver som er ressursperson inn i dette her, men da håper jeg jo også at de som velger å ikke bruke de som er faglærte i utdanningsvalg i skolene, da håper jeg også at de sørger for at det blir avsatt noe tid, for eksempel til at rådgiver da kan veilede disse lærerne, sånn at de har mulighet til å bruke faget på en god måte.
Mm. Ja, og dette her tenker jeg er jo viktig, sånn som du sier, hele skolens ansvar, og at elevene eller studentene skal også få det de har krav på. Og så vet vi igjen, som jeg sa, dette er ingen kritikk, men det er viktig å løfte frem også, fordi det er ulike forskjeller i alle mulige praksiser, om vi ser i sykehjem, lege, karriereveileder, politi. Altså, sant? Vi er jo mennesker, og så er det noe med systemene og ressursene. Og så er jeg litt sånn nysgjerrig på, Fredrik, for du jobber jo blant annet i karriereenheten. Altså, hva er på en måte deres hovedoppgave ut mot rådgiverne da? Hva tenker du liksom er det viktigste? Eller en av de viktigste oppgavene?
Ja, det er mye viktig vi har da. Men hva skal man si? Altså, vår oppgave primært er jo å kunne serve og hjelpe den individen på enkeltskole for å til rådgivning og så videre. Så vi kurser jo rådgiver, vi holder seminar, vi holder konferanser, vi organiserar för exempel skolebesök, det vill säga alla nionde och tionde klasser får chansen att besöka vidaregående skolor för att få en smakbit av hur det är där. Så vi är ju på något sätt etatens, eller utbildningsetaten Oslos grupper som jobbar mot då, speciellt rådgivarna i skolan. Mm. Och vi organiserar mentorprogram där vi knyter gamla rådgivare, eller gamla rådgivare ska vi inte säga, men med kanske erfarna rådgivare med nya rådgivare där inne har varit med tidigare, både som adept som det vackert heter i coaching- och mentorvärlden, och mentorer då, som skulle kunna hjälpa nya rådgivare i Oslo skolan till att kunna fullföra och göra en god jobb. För dessvärre är det så att ofta så kanske du blir kastad in i rollen som rådgivare utan att skolan egentligen har någon klar plan, vad är det faktiskt en rådgivare gör. Alltså du blir liksom här, varsågod, finn upp hjulet. Och så står du där med 350 elever som du ska vägleda och snacka med. Men vad gör du? Så det är lite grann, vi kan hjälpa dem lite på vägen att komma in och få en god, trygg, professionell arbetsvardag.
Mm. Och detta här syns jag är intressant, liksom förlängelse av det du sa nu då, med något av det du beskrev. Så lite tillbaka till det du var inne på, Ina, för en ting är på en måte att finna ut av information och sitta i grupper och snacka samman, men hvordan upplever dere, nu är det jo corona då, så vi kan både kanske se pre-corona och under coronan. Hvordan är på en måte samarbete med arbetsmarknaden, arbetslivet, praxis för de ungdomen eller unga vuxna som på måte kanske ska känna lite på hur detta här är, det något som det är fokus på i förhåll till att nu kan jag besöka en bedrift, eller är det något praxis som föregår, eller är det ett rart spørsmål?
Nu jobbar väl vi bägge på utbildningsprogram, vill jag tro, som inte har så mycket praxis. Sånn at, men det jeg ser, som jeg tenker på når du stiller spørsmålet, er jo at det er noe vanskeligere for ungdommene å få seg jobb ved siden av skolen.
Yes, det var det jeg var ute etter.
Som, ja. Sånn at for de som på en måte ikke er en del av den som får hjelp til å få praksis noe sted, men jeg tenker fordi mye av det vi kan, eller som er fint å snakke med ungdom om, er jo også tidligere erfaringer de har, for eksempel med arbeidslivet da. Og de kommer og sier, vil gjerne ha noe veiledning, er det noe gjerne med søknaden min? Og så ser man jo at nei, det er jo ikke det. Altså, det er arbeidsmarkedet sånn som er nå, som gjør at du søker på jobber og kanskje ikke får den ekstra jobben du har lyst på, fordi at det er mange andre som også ønsker seg det nå. Eller ungdommer som da gjerne skulle ha fått seg noen erfaring da, som de ikke får med seg.
Ja, og det er litt sånn, jeg begynte å jobbe når jeg var 13, altså jeg flippet burgere på en kiosk liksom, det var jo ikke helt innenfor det heller, for det var på en kiosk på Svartskog, litt sånn på motorveien, og jobbet jo sent og tidlig, og skulle sikkert ikke stått der og håndtert penger også. Men du vet, sånn var det da, det var ikke så nøye. Ikke sant? Så jeg jobbet til 11 på kvelden av og til helgen, og pappa satt i bilen utenfor, litt sånn nervøs og ventet, og håndterte penger, og solgte røyk og kassaoppgjør, og du vet. Det hadde jo ikke skjedd nå. Så og det er litt sånn, og dette leste jeg, nå husker jeg ikke helt hva jeg refererer til, men at det var, som du beskriver, Ina, mye mer vanskelig nå å få seg en jobb, da. Kanskje foruten om å gå med reklame, sånn som man kanskje pleide å gjøre, eller jeg gikk også med avisa. Finns det noen måte man kan appellere til arbeidsgiver eller åpne opp for at man i større grad da, tar inn ung arbeidskraft under 15 eller rett over 15 en gang i måneden, altså bare at man får litt den der følelsen av hvordan det er å jobbe? Det er veldig mye mindre, det er kjempelite av det nå. Hvorfor det, ja? Hva som har skjedd liksom?
Men nå blir vi stille.
Ja.
Ja, men det er jo en tendens til at jeg husker alle venner mine, det var sånn, shit, vi må få oss jobb, om det var på godterikiosken eller der, eller det er liksom ikke samme greia. Og da tenker jeg sånn, what's up? Er det fordi at det har blitt så strengt, og det er så mye krav og kontroll, at det er livsfarlig å være 14 år og jobbe i butikk og stable varer, eller er det, hva er det dreier seg om liksom? Er det sånn at foreldrene tenker at nei, du skal ikke jobbe, det her, ikke sant, du skal få penger av, Jeg jobbet jo, for jeg var keen på å kjøpe TV. Pappa sa, det skjer ikke, og da tenkte jeg, pippa, nå må jeg skaffe meg jobb. Så hva skjer?
Men det er jo kanskje noe med det at pappa i dag sier at ja, den TV-en kan du få. Jeg vet ikke. Altså, så for noen så vil ikke det behovet være like sterkt, men jeg pleier å ut mot elever snakke veldig varmt, eller ungdom generelt da, snakke veldig varmt om det å få en jobb, og at du kanskje i den første jobben du skal få, ikke nødvendigvis gjør det du har aller mest lyst til. At du faktisk må stå i noen jobber som kanskje kan være litt kjedelig. Jeg begynte å vanne blomster på et hagesenter etter stengetid. Det var min første sommerjobb. Ja. Så det var også ganske sent på kvelden, alene ute, også i dårlig vei. Det var jeg overrasket over da, at jeg måtte vanne blomster når det regnet. Men nå skjer jo det automatisk også. Det er en sånn typisk jobb som ingen kanskje har lenger. Men det var jo ikke veldig, veldig spennende, men det gjorde jo da at jeg da kunne spørre, de trenger dere ekstra hjelp, og så trengte de mer hjelp, og så trengte de mer før jul, og så etter å ha jobbet der en jul, så kunne jeg så mye at de kunne bruke meg. Mm. Og så flyttet jeg til et annet sted, begynte å studere, hvor jeg kommer og spør, trenger dere arbeidshjelp? Og de sier, nei, det trenger vi ikke. Ok, men jeg legger igjen referansene mine, for da fikk man jo sånn referansebrev, og de ringer dagen etterpå og sier, du forresten, det ser ut som vi kunne trenge deg innimellom likevel, fordi at du kan noe som vi kan bruke når vi trenger noen på sparket. Og altså, sånn, det å vise at du kan ta med deg den erfaringen, selv om det var dritkjedelig å stå der og vanne de blomstene, så gjør det noe med at, ok, da hadde jeg sikret ekstra inntekt. Under hele studietiden min, på en måte.
Ja, og så tror jeg det er viktig, bare det du sier nå, og til alle som lytter også, det er ikke sånn at alle jobber handler om å finne meningen med livet, og kjenne at man blir lykkelig. Jeg har også hatt noen jobber hvor jeg har tenkt sånn, ok, men da har det jo vært, ikke sant, da var driverne penger, var jo litt yngre, og så er det jo sånn at man kanskje ønsker å jobbe med noe man er interessert, eller ønsker å utforske, ikke sant, at det kommer litt senere, men det er, all den erfaringen man har tilegnet seg er jo aldri bortkastet, og det er det jeg opplever at unge mange, nei, men kanskje de har jobbet i butikk da, og har blitt et par og 20, men jeg har bare jobbet der, eller har bare gjort sånn, så tenker jeg bare, altså hallo, har du vasket kontoret til faren din, har du hjulpet til i hagen til naboen, så er jo det noe der som kan være viktig å hente fram. At det er liksom ingenting som er bortkastet, men jeg tror det er det, liksom, for det er ikke nok prestisje, det har ikke nok verdi, så det er ikke viktig, men det er jo det så lenge man reflekterer over den læringen og den undringen av hva man egentlig fikk med seg da.
Det er jo viktig som du sier, Elin, for det er sånn, alle, spør du alle voksne der oppe, spør du mamma og pappa din, så har de mest sannsynlig haft et jobb opp gjennom årene som kanskje ikke var kremjobben. Jeg har jobbet på bananplantasje i Australia, det låter jo veldig eksklusivt og kult, men det var et skikkelig tøft jobb altså. Og det var spindler og slanger, og det var 45 grader varmt, og det var ikke måte på det, liksom. Men erfaringsmessig, kjempekult. Altså, jeg har jobbet på bananplantasje, det er jo ikke alle som har gjort det.
Men var det første jobben din, Fredrik?
Å nei da, hva var min første jobb da? Jo, jeg jobbet som stue på Landvetter flyplass i Göteborg. Det var min første jobb, men jeg var ganske gammel. Jeg var ferdig på videregående, jeg fikk det jobben, sommerjobb. Jeg spilte aktiv basket på den tiden, så jeg hadde ikke så mye tid til overs til jobb, for å være ærlig. Men det var gøy å bare jobbe, det var kjempegøy.
Ja, og det er litt interessant også, for ofte er jo dere to, så da ble det på en måte ikke noe karriereportrett, men det er allikevel litt sånn spennende å spørre, hvordan kom dere inn i det dere gjør akkurat nå? For det er jo ikke sånn som du sa at for 20 år siden så visste du at jeg skulle sitte akkurat her og jobbe med det jeg gjør. Hvordan havna dere i det dere gjør nå da? Etter liksom basket og stuer og bananplantasje?
Ja, det er jo en... Jeg började ganska tidigt när jag spelade basket och coachade yngre basketlag och sånt, och syns det var väldigt gøy att jobba med barn och ungdom. Syns det var väldigt gøy. Så när jag var färdig på videregående så hade jag liksom ingen konkret plan och tanke vad jag faktiskt ville göra med det, men jag visste att jag hade en intresse och syns det var gøy att jobba med barn och ungdom. Så nå innanför där. Och så började jag studera efteråt och skulle bli lärare. Och jag är utbildad lärare, men jag har aldrig stått och undervisat i klassrum, så jag blev av tillfällighet kom jag in på rådgivningsbiten och ganska sån, då visste jag inte heller något särskilt om det. Men jeg hadde tre flinke rådgiver på den skolen som jeg jobbet på, som var fungerer som mentor for meg, da, som har kommet mer inn i biten. De første tre årene så snakket alle over hodet på den. Jeg skjønte ikke hver av hva folk snakket om i forhold til rådgivning. Det mye regler, det mye paragrafer og sånt som du skal sette inn i. Så det en tilfellighet at jeg sitter her i dag. Ångrer ikke en sekund hva det jeg har gjort i livet so far. Kanskje noen ting ångrer jeg på, men ikke i hvert fall karrieremessig.
Nei, men det ikke spennende? Fordi igjen da, og til alle dere som lytter, og, altså, jeg tror man kan planlegge, og man kan sette seg mål, og man kan tenke, og man skal ta valg. Men livet, og dette sier jeg alltid, altså, det blir nesten aldri som helt planlagt. At livet går ikke alltid etter planen. Jeg visste ikke at jeg skulle ha den podcasten her, det bare fikk jeg for meg i fjor, og bare satt i gang, og visste ikke at jeg skulle si opp den jobben, og jeg tror... Livet jo litt sånn. Plutselig så treffer du på noen, så får du en følelse eller en tanke. Kanskje noen lytter i en podcasten her og får en ny tanke om at de har lyst til å dra til Australia liksom, og jobbe på en bananplantasje, at man har lyst til å begynne å jobbe med fagutdanningsvalg. Man kan liksom ikke vite helt hva som kommer da, selv om man kan jo trene på å forberede seg. Men liksom den fleksibiliteten i å kunne trene på å navigere litt rundt i livet og være litt resilient da. Det tenker jeg, og det skal vi komme tilbake til, men Ina, først så må vi bare høre hvordan du kom inn i dette her, fra på en måte å vanne blomster.
Ja, jeg også lærer, så jeg gikk allmennlærerutdanningen etter at jeg var ferdig på videregående. Og så har jeg jobbet både ungdomsskole og barneskole som lærer. Og det tenker jeg også en veldig nyttig erfaring å ha med seg, det at man har prøvd ut litt forskjellige ting. Og det var litt, altså det at jeg fikk jobb på en ungdomsskole var planen egentlig, fordi jeg hadde fransk som fag, og da var det bare ungdomsskole jeg søkte på. Og så det sånn i livet at man flytter på seg og sånne ting, og så trenger man jobb et annet sted, og så... kjøpte vi hus litt sent, så det var litt kort tid til, det var ikke kort tid til skolestart, men det jo noen oppsigelser og sånt, så måtte jeg søke jobb ganske fort, og endte opp da på en barneskole, så tenkte jeg, ja, men kanskje jeg skal prøve det da. Det var det jeg fikk da. Og så hadde jeg det fint i barneskolen, men kjente på en rastløshet som jeg ikke har opplevd, at jeg må tilbake til ungdomsskolen. Og den var ikke fordi at det ikke var bra å være i barneskolen, men jeg kjente at det noe annet jeg vil. Og så var jeg tilbake i ungdomsskolen som lærer, og så har jeg alltid egentlig vært nysgjerrig på karriereveiledning og rådgivning. Altid syntes det har vært spennende, alltid hatt det perspektivet sammen med elevene. Hva det du vil videre? Kan du bruke dette faget til noe i det du har lyst til? Kan du bruke fagene sammen også? Sånn, hva i norskfaget kan du trenge hvis du skal innenfor naturfag for eksempel da? Og sånn at for meg så var det ganske sånn naturlig. Og så var jeg da med på, før jeg ble rådgiver selv, så var jeg med som lærer inn i Rio, som også det er rådgivningsløftet i Oslo, som karriereenheten det er en av de tingene karriereenheten har for skolene i Oslo, som da de ønsker å ha med både rådgiver og lærer inn i. Og så var jeg med på det. Og det var også litt sånn tilfeldig, og litt sånn morsomt, fordi at jeg hadde vært med på så mange forskjellige ting på jobb, og hadde ikke jobbet der så lenge. Og så spurte de om en lærer til å være med på dette, og så tenkte jeg, nei, nå kan jeg, jeg hadde så lyst, men så tenkte jeg, nei, jeg kan ikke en gang til rekke opp hånda og si, ta meg. Nå har jeg på en måte meldt meg til mange nok ting, nå får jeg la noen av de andre få lov. Og så var det ingen som meldte seg. Så da når leder, jeg husker ikke om han kom og sa det til meg, eller om han ringte meg, men spurte, du, det ingen som har meldt seg, vi har tenkt at du passer best. Men ja, jeg vil! Og så ble jeg med der, og da var jeg på en måte ikke i tvil om at jo, det dette her jeg vil, og så skulle hun slutte, hun som jeg da var der, som var rådgiveren da, og så tenkte jeg, ja, det dette her. Og etter at jeg begynte som rådgiver, så tok jeg først et kurs i karriereveiledning, og etter hvert på masteren i karriereveiledning, og tenkte at ja, dette det jeg har lyst til å drive med. Mm. Fordi dette dette spennende, og jeg synes det veldig spennende sammen med ungdom. Mm. Og har da nå gått over i videregående, og synes at det også litt sånn gøy å prøve. Og føler ikke helt, altså jeg har ikke noe behov for å lande da, sånn som det virker som mange av ungdommene har. De skal lande i et yrke, de skal være der. Men akkurat det å være i den utviklingsfasen, og også lære seg nye ting selv, drive med det man synes veldig, veldig gøy, men på ulike måter, tenker jeg viktig for meg da.
Ja, og jeg kan kjenne meg i det. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre om 5 år, ja. Og det sier jeg til folk, og de blir litt sånn, ja, du har karriere, så bare, ja, men jeg aner ikke. Jeg vet at jeg har lyst til å gjøre ut en bok, jeg vet at jeg har lyst til å gjøre noen sånne ting. I don't know. Og jeg sier også til folk at, du, jeg har vært helt lost i eget liv. Jeg har utdannet pedagog i Bonn, og hatt noe, sertifisert inn for coaching og en del sånne ting. Det var en periode jeg tenkte, bare, herregud, hva gjør jeg nå? Og det bruker jeg jo også inn i møte med de menneskene jeg i møte med i karriereveiledning, og det jeg litt sånn nysgjerrig på i hvilken grad, for det jo uten tvil en ganske sterk asymmetri, sånn sett utenifra mellom rådgiver, karriereenhet, altså mer enn kanskje for min del nå som i privatpraksis, ikke sant, så det jo ikke noen del av sånn system på samme måte. I hvilken grad opplever dere, eller hvordan håndterer dere litt den asymmetrien da, i forhold til nettopp sånn som vi inne på nå, by litt på seg selv, snakke om sin egen karrierereise. Det noe som dere bruker tid på?
Ja, definitivt. Ja,
på hvilken måte masse, da?
Men det første jeg vil si, det jo helt fantastisk det du sier der, at det finnes ingen A4 lenger. Altså det så mange muligheter ute. Du går ut og så finnes det bare et hav av ting du kan gjøre. For noen det kanskje litt stressant, ja. Men sånn, du vet ikke hvor du skal gjøre 5 år. Fine, supert. Det finner du ut om 5 år. Men dette her med klart asymmetri, ja selvfølgelig, vi sitter jo på mye mer kompetanse og kunnskap enn kanskje den ungdommen som kommer og spør om hjelp. Jeg legger mye fokus på dette med relasjonsbygging, og det kan være at man snakker om fotboll en time før man faktisk kommer inn på temaet man skal snakke om. Eller grev lite grann, hva det på en måte, hva du har lyst til? Altså, jeg går aldri i dress på jobb, det har vært helt merkelig for meg å sitte. Ja, jeg sitter i en t-skjorte og et par slitne jeans og hører på musikk og drikker kaffe. For det en måte jeg kan nå inn på elever, høre på noen musikk, og så kommer en elev inn på kultur. Åh, kult, hva dette her for noe? Ja, dette her, dette. Kom inn og bygge relasjoner. Og det tenker jeg også et tips til foresatte der ute, at bygge en relasjon med sønnen og dotten som ikke mor-far-relasjon. Jeg sier ikke bli bestevenner, det ikke det jeg sier, for Guds skull. Men gjør det ofarligt, snakke om dine erfarenheter, som vad har du gjort genom karriären din? Vad har du, vilka hinder har du stött på? Vad har du jobbat med? Vilka feilvalg, om vi ska nu kalla det feilvalg, men har du gjort, för att gör det ofarligt, för liksom, det är liksom det att kunna skapa en relation till den du snackar med, det är otroligt viktigt.
Mm.
För att tänker jag i vart fall i min jobb när jag jobbar och snackar med ungdomar.
Ja, og du slår meg noe som Geir Moshus, en som underviser på Universitetet i Sørøst-Norge, vi har holdt på med masteren i karriereledning, han veldig opptatt av sånn, man skal liksom ikke spørre direkte om det man lurer på, litt mer sånn indirekte approach, og han sier det at det gjennom noen ganger å gå via på en måte det den andre interessert i, om det musikken eller rap, eller fotballen, så kan man kanskje samtidig der trekke ut noe sens og kanskje danne seg et bilde av hva som kan være viktig. Og jeg tror det så fint at du løfter fram det, og særlig for de som lytter, at det jo ikke noe farlig, eller jeg vil bare ufarliggjøre det å snakke med en rådgiver eller en karriereveileder. Ingen av vi eksperter på noen andres liv, vi skal jo ikke fortelle andre hvordan de skal leve livene sine. Ikke sant? Det nettopp det du beskriver med å bygge den relasjonen og kanskje få fram litt den perspektivbelysningen da, og ha noen konkrete refleksjoner om hvordan det man skaper den gode relasjonen med et ungt menneske som i veldig utvikling.
For du en individ også, eller? Du sårbar, du har ditt bagasje, du liker dette her, liker ikke det. Altså, vis at du er en maskin, du er et orakel som sitter med alle svarene på eleven kommer. Men du kan hjelpe og veilede og coache kanskje eleven til å finne ut av ting selv, og gi dem informasjon om hva kan jeg finne ut av ting, og sånne typer av ting. Hva en veileder er, ikke gi dem svaret, men hjelp dem på veien til å finne svaret selv.
Men blir mange overrasket, for at jeg hadde en sånn liten undersøkelse litt sånn for en stund tilbake, da jeg spurte folk hva karriereveiledning var, og det var sånn, noen som forteller meg hva jeg skal studere, hva jeg skal jobbe med, eller hvordan jeg skal søke jobb. Blir det litt overrasket over at ikke man på en måte sier at ja, her ser jeg jogger at du skal rett inn der, eller du må ta den linjen der. Det litt det de forventer?
Noen. Ja, ja, definitivt. Kom inn på kontoret så skal du få svaret, og så går du ut.
Og så livet løser.
Ikke sånn. Så det, tenk om det har vært sånn, da hadde jeg noen til å jobbe som karrierevelder, da hadde det vært noen tjent penger et eller annet sted. Men nei, det jo ikke sånn det funker. Og sånn, kan ikke du velge for meg? Nei, selvklart kan ikke jeg velge for deg. Det ditt valg, det din liv vi snakker om her, det ikke mamma og pappa som skal gjøre det, og det i hvert fall ikke jeg som skal gjøre dette. Det du som skal være fornøyd med det valget du tar. Og det kan ikke jeg ta for.
Nei, og da tenker jeg sånn som Ina var inne på, i forhold til hvilken rådgivning, hele skolens oppgave, altså hvor viktig det å på en måte formidle hva karriereveiledning eller rådgivning og kan være da. For jeg tror, og nå kan jeg snakke litt om den gemene befolkningen som jeg har truffet på, som veldig sprik fra liksom 17 til 65 år, har ikke noe egentlig sånn klar oppfatning av hva som foregår i karriereveiledning, og så kan det være litt ulden, for det kan foregå mange ting på en gang. Men hvordan opplever dere at dere får kommunisert best til ungdommen eller de unge voksne hva tjenesten egentlig da? Dere ute og informerer i klasserom? Sender man liksom mail? Hvordan skal jeg tørre å ta kontakt da?
Jeg veldig opptatt av å formidle at det aldri feil å ta kontakt. Uansett. Og så tenker jeg noen, men jeg også åpen på det, altså sånn, har det med karriere å gjøre, så min erfaring at det ganske, der terskelen ganske lav, men så lurer de på, har det med karriere å gjøre, eller har det ikke med karriere å gjøre? Sosial inkludering også en del av karriereveiledningsfeltet, for eksempel. Altså, så det mange ting som kretser inn mot hverandre. Men jeg veldig opptatt av det å si at det aldri feil å ta kontakt. Og noen ganger så det ting som jeg tenker at dette kan ikke jeg hjelpe denne ungdommen med. Men da det jo ikke noe farlig at vi snakker sammen om at vet du hva, dette her det noen andre som kan bedre enn meg. Hvis det helsesykepleier for eksempel da, som sånn enkelt eksempel. Og det ikke det at jeg ikke vil snakke med deg, og du kan gjerne komme til meg, og så kan vi snakke om disse tingene. Men akkurat dette som du forteller her, det lurt at du snakker med noen andre om. Og det tenker jeg så viktig også, som jeg har med meg som karriereveileder, men som jeg tenker også kan være nyttig for foreldre og foresatte, for eksempel. Da. Det at det i en sånn samtale kan komme opp andre ting som man synes viktig også, som man kanskje ikke nødvendigvis trenger å snakke om der og da, men ta med seg videre og si, du sa noe om, når vi snakket sammen om hva du skal velge sist, så sa du også noe om dette. Det hørtes ikke ut som det var helt greit for deg, at man kan grave og spørre litt, og så finne ut, ok, dette noe min ungdom trenger hjelp med? Det noe, og det kan hende at det har med karriereveiledning å gjøre, det kan hende at det ikke har med karriereveiledning å gjøre. Men jeg tenker da, å ta kontakt for eksempel med skolen, ta kontakt med meg som rådgiver på skolen, og fortelle dette utfordringen. Og der igjen så kan det jo også være da at jeg sier, ja selvfølgelig, vi tar en samtale. Men det kan også hende, eller jeg vil jo alltid si at jeg tar en samtale, men det kan også hende at jeg der allerede sier at jeg tar en samtale, men sånn som du forteller det, så høres det kanskje ut som det noen flere eller noen andre som også bør kobles på her. For jeg tenker at det så viktig å ikke skive det unna, heller bare ta det imot.
Og det tenker jeg, og for det jeg opplever, dette jeg har sagt i flere podcaster nå, at det må liksom kjennes ut som det noe gærent nesten før man tar kontakt med, nå snakker jeg ikke om skolen, men litt sånn generelt, at det må, jeg føler at det noe konkret jeg må lure på, jeg må ha noe med CV'en eller søknaden jeg ikke skjønner, eller jeg må bare, jeg kjenner at jeg ikke trives i jobben, eller jeg liker ikke, at det må liksom være noe galt, eller noe som vanskelig før jeg tar kontakt. Og det går jo også an å ta kontakt med dere, selv om ting ikke kjempevanskelig. Det kan bare være at man kjenner at man ønsker en endring, eller noe man ikke helt klarer å sette ord på, at det lov til å komme og si at Ina eller Fredrik, jeg vet ikke helt hva det men det et eller annet. Sant? Man må ikke ha en sånn konkret problemstilling boksa inn, og da det greit, men at døra på en måte åpen innenfor de rammene og det dere på en måte bistår med, da. Jeg vet jo det i forhold til mandatet, men det trenger ikke være en sånn ferdigspikket problemstilling. Og det tror jeg så viktig å få fram, for det så lett å si sånn, ja, men bare be om hjelp. Ja, men hvordan skal jeg gå og be om hjelp hvis jeg egentlig ikke vet hva jeg trenger hjelp til, og det også liksom greit.
Det starter vi med mine klasser starter tidlig på første klasse. Første uken av inne I klassen å ha en kort økt med dem. Der vi presenterer, ok, hva karriereveiledningsfeltet? Hva det vi kan hjelpe dere med? Her meg, så her ser jeg ut. Jeg har kontor der og der. Det her mitt telefonnummer, det her min e-postadresse. Hvis det någonting, ta kontakt med meg. Det kan vara som sagt stort och smått. Det behöver inte vara vad ska jag bli när jag blir stor spörsmålet. Det kan också vara vilka fag börjar jag ta nästa år eller vad, alltså det kan vara så mångt och lite men nettopp det att kunna etablera och visa vem du är då att inte liksom karriärvägledarens kontor är det nedersta kontoret högst upp I etagen där råttorna springer runt omkring och ingen kommer på besök. Det är fel. Vi sitter mitt bland eleverna på vår skola. Sitter jag mitt bland eleverna och det funkar superfint för det sticker in om när det är en friminut eller ett eller annat. Vi har bara några litet spörsmål. Vi har också sån ja, speedvägledning som vi kallar där vi sitter ute I skolgården en stor fri uken där eleverna kan bara komma in om de har några korta spörsmål eller lura på ett eller annat. Ta lunchen ute då. Ta lunchen bland eleverna dina. Snakk med dem, ta en løs prat om hva som helst. Det starter der liksom.
Ja, det her tenker jeg så viktig. Og vet du hva, vi nærmer oss snart avslutning. Dere vet at vi har snakket sammen I 1 time og 15 minutter nå. Men jeg tenker at dette såpass viktig, og litt sånn avslutningsvis da, før vi wrap it up, så lurer jeg på hva liksom deres beste, jeg liker egentlig ikke ordet råd, jeg ikke noe glad I det, men hva deres beste karriererefleksjoner eller tips da, til ungdom eller unge voksne som hører på som nå kom jo juleferien, og så vet vi at det skjer noe greier innen mars vi skal søke, og det kan jo også være til høyere utdanning etter hvert, men hva på en måte det viktigste dere vil si til ungdom eller unge voksne som nå går og surrer med dette her og står I dette her?
Ja, bruk tid. Altså, ikke tro at det en quick fix. Dette her løses ikke bare liksom sånn. Det här är en process som du jobbar över längre period och bruk tid att sätta in I det alternativen och skaffa dig relevant information om det alternativen du står mellan. Du måste veta vad du för att göra ett gott val så måste du veta vad du väljer bort också. Du måste liksom ha den informationen och kunskapen om vad jag går till eller vad jag har att välja med. Det är väl ett ett gott tips och så bruk tid och ha den och skaffa dig relevant information. Då kommer du ganska mycket längre här alltså.
Vad tänker du Ina?
Men jag tänker alltså sån först jag skrev ner någon bara stickor för mig själv där akkurat nu. Och först jag också skrev var sök information. Men så tänker jag också att snacka med de som känner dig. Är väldigt fint och inte konkreta råd tänker jag sån du bör göra det eller du bör göra det men snacka samman om okej vad liker du att göra när upplever jag att du är mest engagerad eller fråga andra när upplever du att jag är mest engagerad alltså så det att utforska lite I en process nu för ja det kommer någon frister efter vart men det är fortsatt lite fram I tid så att jag tänker det och ja bli känt med dig själv genom att snacka med andra kanske. Mm.
Och det kan ju kanske vara med och bidra till att dämpa lite av upplevelsen av stress och press och att nu när den podcasten här slipper så är det ju att gå in I jula som du sa det kommer någon frister men det är ju också tid till att reflektera och som du säger till att utforska det och kanske tenk at livet jo ikke helt på streker under svaret. Det ikke sikkert noen gang at det kommer til å bli to streker under svaret. Det kan være at man velger en ting og der et par år, og så ender man over I noe annet, og så tar man en ny utdanning, og så blir man kjæreste med noen, og så blir det slutt, og så flytter man. That's life, da. Og jeg tror det jo på en måte, gjennom å utforske og kanskje ikke ta det, det ikke det at det ikke viktig, men det så mye alvor I dette her. Og det å kanskje leke litt med det, da. Det tänker jag kan vara viktigt men vad vill dere si avslutningsvis till föresatte då som nå liksom tänker att då herregud nå ska jag bidra nå ikvant detta menar jag vad är deras bästa tips till föresatte som ska nå hjälpa unge vuxna navigera I detta här
Det blir lite det samma. Bruk god tid. Alltså bruk tid till detta här. Sätt av tid till dig och din son eller dotter eller vem du nu är och finn ut ting samman. Skaffa relevant information. Och det är inte säkert att det som passar för dig, mamma eller pappa, är det som passar för son eller dotter. Det är väl viktigt att man kan släppa den tanken att okej. Jag är advokat, jag är vad det nu kan vara, men det är inte säkert att sonen eller dottern min är passad. Spör dem. Alltså, har du spurt sonen eller dottern vad du har lust med? Vad de kunde tänka sig att jobba med när du blev äldre? Har du spurt om det? Eller tar du för gitt att sån är det?
Mm. Det är faktiskt egentligen så banalt, men så sjukt viktigt. Ja. Det är nästan så att man glömmer det. Det, ja.
Det är det. Jag har inte så gamla barn hemma, men jag har 9-åring och det är ganska vanskligt att snacka med han och ibland. Alltså. Det behöver se tendenser här att det här kommer att ske ting i löpet av nästa gång. Men ja. Och byt ungar. Byt ungar. Byt kompisen.
Ja. Bästa.
Bara ta och snack med faren hans istället då. Visst det är slitsamt att snacka med pappa eller mamma om detta här. Snack med mamman och pappa till kompisen. Det är kanske mycket lättare. Så kan de komma och snacka med dig. Och det är
nice.
Det är bara tips det kan
ja.
Vara. Det är gøy.
Swap.
Det är gøy.
Ja, lurt.
Swapping liksom. Ja.
Jeg tenker vær undrende og nysgjerrig. Hvis det er noe som ungdommen kommer og sier, enten at du lurer på hvorfor velger han ikke det samme som meg, eller hvorfor velger han eller hun akkurat dette synes jeg var rart. Ikke si jeg synes ikke det passer for deg. Men spør om hva er det som gjør at du tenker på den måten. Få en oversikt over hva det er, mer enn at du skal begynne å si om noe er rett eller galt før du har hørt ungdommens forklaring på dette. Og så er jeg egentlig veldig enig med Fredrik. Vær tålmodig. Finn informasjon som du trenger eller ikke har. Og så tenker jeg at det kan være lurt å drøfte også, trenger vi en samtale? For eksempel hvis du er forelder da, for en ungdom som skal velge videregående skole, trenger man en samtale med rådgiveren på skolen? Som rådgiver så invitert, eller så ga jeg alltid mulighet for foreldre å være med i samtale. Vet at noen gjør det, noen gjør det ikke, men jeg har aldri hørt om noen som sier nei, det kan vi ikke hvis foresatte ber om det selv. Og min erfaring er at noen opplever at de trenger det, noen opplever at den dialogen går veldig fin hjemme og at de har en oversikt selv, og så tenker jeg at det er greit at det er forskjellig. Og noen opplever at de virkelig trenger det, og noen tenker at det er bare en trygghet at de har snakket sammen med en karriereveileder om det samme. Så jeg tenker at det kjenner etter.
Det er lov å bruke oss liksom, også for forutsatte.
Ja. Det här syns jag är helt super och det är så viktigt och jag la ut i förkant av den podcasten här att du förutsatte föräldrar värger omsorgs om det var enten vid institutioner eller generellt kunde sända in frågor det har kommit in över 143 frågor. Och det betyder att vi måste lage en del 2.
Nej,
det är men både i förhåll till det vi har varit igenom nu så är det några frågor som sammanfaller och så har det kommit in en god del frågor som kräver en helt egen podcast.
Ska vi se upp jobben vår eller är det sån man vill söka permission
Men det är nog att jag lade ut igår också så jag sitter och försökte att kategorisera och sortera. Det var väldigt många frågor och väldigt många olika frågor och det var allt från min ungdom vil ikke snakke med meg til han blir siden, altså bare alt mulig og så gjelder det nå for meg å få sortert litt etter det vi har snakket om, for vi har svart på noe av det, og da det ikke noe vits å stille de samme spørsmålene, jeg tenker for lytterne så at ikke det blir sånn, ja men det har de jo snakket om, hvorfor kommer det for det kom litt bardus på jeg åpnet telefonen i dag tidlig og da har det liksom kommet inn 90 spørsmål til. Og derfor så tar vi ikke det nå, men det er tydelig at dette er noe som engasjerer. Og det var veldig mange, alt fra unge foresatte til eldre, til en tante og en onkel, til en bestemor som hadde sendt inn på Instagram. Ja, ja. Og noen som kjente noen, det var til og med noen unge venner av en kompis da, som hadde noe, jeg sa ikke noen navn, men bare som hadde liksom et spørsmål da, for å hjelpe han. Så det kom inn veldig mye forskjellig, og det tenker jeg det kan bli en del 2.
Så fantastisk at folk har dette
som interesse. Her, så gøy. Ja, men det veldig sjeldent på dagsorden for den gemene hop, forstår du hva jeg mener? Vi som jobber i fagfeltet, og vi snakker om det, og systemene var utdanningssal, men for Per på 54, eller Mahmoud på 19, eller Guri, altså, så ikke dette noe som sånn top of mind. Og jeg tror det blir litt sånn, å herregud, kan jeg liksom, som foreldre eller foresatt, kan jeg blande, kan, ja. Og det synes jeg var veldig fint, så hvis dere up for it, så kan vi avtale på nyår en del to. Sånn at vi får svar på det. Ja, men det gøy. Klokken nettopp, vi har snakket sammen halvannen time, dette gikk jo så det suste. Tusen takk for bidrag og refleksjoner og kjenne på både god energi og at dette her fungerte veldig. Masse spennende tanker. Så jeg håper, kjære lyttere, at dere har fått mye å tenke på og fått med dere noe inspirasjon. Og tusen takk, Ina og Fredrik, for at dere satt av tid til å løfte fram noe som i hvert fall jeg kjenner enormt viktig, og som det tydelig at mange faktisk har behov for løftes opp. Så jeg håper dere har hatt det greit.
Supert.
Ja, hatt det kjempefint.
Ja, men det nydelig. Da gjelder det bare å si takk for nå, og så snakkes vi. Tusen takk for at dere ble med. Ha det godt.
Ha det bra.
Ha det bra.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.